naszego rewolucjonarnego odpora.
Orisi prve Mariborske četrti u Ljubljani. Naklonjenost Dalmatincov do Štajerske prestolnice. Vino na mariborskih ulicah kot temelj urbanim mariborskim identitetam. Je ogrožen ljubljanski sleng. In Kim Kardashian na obisku v drugem največjem mestu Hrvaške. So tekovine. Dobro jutro. Pojdimo kar k prvi novici. Potem, ko so se Mariborčani organizirali v Mariboru, so se organizirali še v Ljubljani. Celotna Župančičeva jama je od današnjih zgodnjih ur dalje odeta v vijolično. Na poti je tudi že posebna tovorna vlakovna kompozicija, ki iz Maribora rešuje del Vinagove vinske kleti. Vinag pa ni edino podjetje, ki je svoj sedež preselilo v Ljubljano. Na ljubljanskem uradu so se znašle prijave za registracijo večjih proizvodnih obratov, med drugim tudi tovarna avtomobilov Maribor in pa TVT Boris Kidrič. Pesmi o morju, vinu in ljubezni in Maribor. Dalmatinska glasba že vrsto let v Mariboru doživlja poseben ugled. Gostovanja dalmatinskih klub so v mestu del vsakdana. Odlično ribjo restauracijo s prvovrstnimi sadeži Jadrana pa je mogoče srečati tako rekoč na vsakem koraku in ne bodite presenečeni, če vas bo vonj po praženih sardelah ujel že na glavni železniški postaji. Toda, ali ima ta velika ljubezen tudi svoj drugi krajec? O naklonjenosti Dalmatincov do Štajerske prestolnice bomo govorili z Antejem Gotovino, organizatorjem vsakoletnega veledogodka Mariborska noč na otoku Pagu. Ante, ste z nami?
Pa da, jesam, ali nisam fizički prisotan, jel da, samo tako, kroz telefona.
Da, kažite Ante, pa kako je bilo na Mariborski noči?
Pa ima ludila ovdje u Splitu, pa ali najjače ti je ludilo kada dođe ovaj Mariborska noć. I svi ljudi mene pitaju, pa dje ste mi našli ove Slovence jebemu mast? Pa im samo kažem, ovi Štajerci, boga mi. Pa to ti je neviđeno, brate. Pa to ti je najjače ludilo kojeg možeš imjeti. Mi cirkus vodimo ovdje, ali Štajerska noć, pa to buduće 1000 godina pričali legende o tome, kao o Cirilu i Metodu.
Da, razumiješ ti mene? Da, razumijem. A to je sve, Ante?
To je sve iz Splita ovdje.
Hvala vam, Ante.
A nima na čemu, gospođice.
Sretno, na Pag i u Split.
Mi se idemo kopat.
A, super.
Čau, pusa.
Pusa, Ante.
Pusa.
Evo, tako, to je bil Ante Gotovina, organizator vsakoletnega veledogodka Mariborska noč na otoku Pag, kjer se srečujeta drugo največje mesto Hrvaške in Slovenije. Mi pa se, preden gremo na naš vsakdanji pomenek, v katerem bomo govorili o urbanih identitetah v Mariboru. Predtem bomo poslušali Andy Astota in Luxury Problems.
I'm alone. Pozdravljeni in dobrodošli spet v tekovinah našega revolucionarnega odpora. Na vrsti je pomenek. Gostimo dva, v čast mi je, da gostimo dva gosta, ki jih bomo spoznali takoj po naslednjem posnetku, ki bo tudi temelj našega pogovora. Prosim, režija.
Zdravje, Martino, meni pa vino.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan.
Z nami v studiju sta Boris Jak, profesor sociologije na pedagoški fakulteti v Mariboru.
Dobro jutro.
In pa Vili.
Dobar dan.
Vili, vi se ukvarjate z navijaštvom.
Ja, res je, bil sem bivši kapetan Viol, zdaj pa sem v invalidski penziji.
Uh-huh.
Ja.
Vili...
Živim pa tam na Lavi, ne? V
ja.
Mariboru.
Kaj ni Lava v Celju? Aha, se upravičujem, jaz sem mogoče to. Zdi se, kot da ta človek, ne, ki na Martinovanju v Mariboru poziva k vinu in se... hodi stran od zdravja, ne?
Ja.
Da se nekako zdaj na splošno Mariborčan kot tak ne more ravno identificirati.
Ja. Se pravi, gre lepo pozdravljen, lepo pozdrav tudi z moje strani, se pravi, gre za to, da moramo pač gospoda znati uvrstiti v specifičen kontekst.
Dajte probati, Boris, ja.
Glejte, jaz se pri svojem akademskem delu ukvarjam predvsem z tem, da skušam nekako te neke obrate, ki so se zgodili v določenih teh evropskih, srednjeevropskih mestih z tem umikom industrializacije, z prihodom nekih drugih sistemov upravljanja in tako dalje, nekako povzemati. In se mi zdi, da je gospod zelo ilustrativen glede tega, kaj pa se je zgodilo z Mariborom, recimo, v teh zadnjih 20 let, za katero spremembo je tukaj šlo, ne?
Ampak recimo, da se zdaj začnemo, glede na ta posnetek, kar malo ukvarjati, ne, kaj to pomeni za širšo družbo, kaj to pomeni za mlade, kaj to pomeni za mlade urbane identitete, ki jih prevzemajo oziroma jih želijo prevzemati in kaj to pomeni za Maribor, ker se zdi, da urbano in Maribor do nedavnega nekako ni šlo skupaj. Ne?
Ja.
Ravno iz razlogov zgodovinskih, ki jih navajate.
Tukaj se mi zdi, da imajo predvsem pomembno vlogo študenti, ki iz drugih okolij prihajajo v Maribor in so nekako zavzeli to mesto neke enotne populacije, nekega razreda, ki ga je nekoč predstavljal proletariat. Danes so pa to dejansko tudi študenti in tile vpliv te mlade populacije na starejšo je tudi v tem našem primeru očiteno, ne?
No, vete, kak je, no?
Povejte.
Pač najprej treba povedati, da so toti intelektualci tak ali tak vsi zlizani s kanglo, ne? Toti gospod, to je bil prvi, ki je se je vdinjal kangli. To vam zdaj povem. Pa bi samo povedal, da zdaj pa, ko gre moj deda tu, ko smo ga slišali na posnetku z Maše za Martinovo, pa se ga mal vseka, zdaj pa tu res vse narobe, ne?
Ne, ni vse narobe.
No, gospod pretirava, jaz se z gospodom žal še nikoli nisem srečal v svojem življenju, ne vem, odkot mu neka pravica, da natavcuje v tej smeri. Ne razumem.
Mislim, da ne govorimo o tem, da ne žalimo seveda vašega dedka, ampak da se
Jaz sem samo rekel, da je njegov dedek ilustrativen primer tega, kaj se je zgodilo z tem mestom. Nisem pa nikoga žalil.
Zdaj, vse so mu pobrali in če pa zdaj tu pa tam res spije, pa s tem tak ni nič narobe, ne? So mu pa toti intelektualci tak vse pobrali.
A se vam zdi, da v Mariboru pitje alkohola, vina in pač tudi drugih alkoholnih pijač, da se povezuje s tem, da se mladi obnašajo tako kot se, da se mladi čutijo kot del identitete mariborske, vedno s kozarcem.
Seveda, predvsem mladi so nekako pospešili ravno razkroj teh nekih tradicionalnih vrednot, ki so obstajale v tem mestu. Ne? Se pravi, oni so tudi dejansko nekako krive za to dekadenco, ki se je potem polastil potem nekdani proletariat, ne, in sedaj nekako hodi v štric z vsemi temi pritepenci, ki prihajajo.
Veste, ko pridete v Maribor, imate ga že tako malo v krvi, pravijo, ne, potem pa se mi mladi usedemo v kakega jugiča, pa se malo furamo tam na okoli po centri, pa tak.
Vili, vi ste prej omenili mladega intelektualca, a je to za vas urbana mariborska identiteta? Je to ena izmed?
Vete, toti intelektualci grejo malo v Ljubljano, pa so že vsi posrani potem. Pa pridejo nazaj, pa nam tu predavajo zdaj o urbanem, pa ne vem kakem. Mi mariborčani
torej,
smo fejsi ljudje.
To me najbolj zanima, ali je urbano sploh možno v Mariboru?
Seveda je, vse Maribor je ja metropola, ne?
Je, ampak se veste, ne, v Ljubljani imamo urbani festival, pa imamo urbano kartico, pa imamo... Urbanost je veliko bolj prezentna, ne?
Vete, v Mariboru bomo tako obračunali s Kanglo najprej, česar v Ljubljani niso sposobni z raznimi Jankovičiči, ne, in tak naprej, tako da...
Glejte, pač žal je očitno, da gospodu manjka predvsem nek ta aparat, s katerim je sploh lahko bil sposoben razumeti nekaj kot je. Identiteta, da ne govorimo, kaj je urbana identiteta, ne, pač zdaj tukaj zgodovinsko gledamo, imamo predvsem dvoje, ne, kar predstavlja sodobno mesto in to je, v bistvu, potem sta tukaj dva ta opozicijona si razreda, se pravi proletarstvo in meščanstvo in proletarstvo je v bistvu bilo nekoč to, ki je predstavljalo to urbano identiteto
Boris...
Maribor, ampak pač gospod Vili tega očitno.
Boris, povejte...
Tega mi vi ne bote govoril.
No, dajte nogo.
Gospoda. Povejte mi, prosim, Boris, kje se lahko manifestirajo mariborske urbane identitete v Mariboru in v okolici?
Kako to mislite?
Kje, v katerem prav fizičnem prostoru se lahko srečamo nekoga, ki bi mu rekli, da je del urbane družbe Maribora?
Ja, dejansko to ni možno, ne? Edino v Ljubljani se lahko
Velika,
reprezentirajo
vi mislite,
te recimo urbane identitete.
Veliko hodite verjetno na nogometne tekme.
Ja, seveda hodim, podpirat Maribor. Maribor! Maribor!
A so tam mogoče jasni kakšni obrisi različnih družbenih skupin, ki bi jih lahko ločeval po... urbanosti.
Ja, kaj to mislite s to urbanostjo? So to tisti, ki prihajajo z drugih vasi v Maribor, ali kak?
Lejte,
ne bo šlo.
Ne poskušajte zmesti, gospode Vilja.
Veste, v Mariboru imamo viole, pa imamo vse ostale, ne? In viole so boljše.
V redu.
No, pač, viole so ravno ta simptom tega časa, ne, se pravi časa, ki je izgubil neko svojo orientacijo, mislim, v mestu, ki je izgubilo neko svojo orientacijo. Ne,
Mogoče bi si poslušal še en kratek posnetek.
Boste zopet mojega deda vžgali?
Ja, mislim pa, da je to 2 leti nazaj, ne, eno je bilo lani, zdaj pa 2 leti nazaj. Poslušmo si torej Viljega deda. Vsaka identiteta mladih se nekako povezuje tudi z glasbo, ne? Se zdi. Zdaj, v Mariboru, kot lahko vidimo, ne, na Martinovanje, ko se zbere skoraj toliko ljudi kot za demonstracije, se posluša recimo avtohtona slovenska glasba, bi kdo lahko rekel. A je mogoče
tukaj gre za to bipolarnost, ki nekako dejansko seveda ni nastala po naključju. Se pravi, v Mariboru mislim, da imamo že domala 50 let od letos, ne, tako imenovani festival narečnih popevk in nekoč, ko so v bistvu šele snovali nek razvoj identitet v tej v tem prostoru v Sloveniji. Po drugi svetovni vojni ne, je v bistvu Ljubljana dobila slovensko popevko kot nek tipičen reprezentativni meščanski pristop k glasbi, medtem ko je pač Mariboru preostalo razmišljanje bolj v neki narečni popevki, v bistvu bolj to lokalne identitete, partikularno.
Boris, a vidite...
Zelo postmoderno, se pravi, Maribor v nekem postmodernem smislu vsem gotovo prednjači pred Ljubljano.
A kaj pa vi mislite o tem?
Vete, saj tako očitno, kaj se tu dogaja. Moj deda, no najprej bi povedal, da je Helena Blagne tak z Maribora, pa Simona Weiss, pa vse to te pevke, ta glavne so z Maribora, ne? Mm-hmm. Potem pa bi rekel, tukaj ima...
A je Tanja Žegar tudi z Maribora?
Seveda je. Mm-hmm. Potem pa bi rekel, tukaj imate 12,000 ogledov, ima že moj deda na YouTube in je tako očitno, da je gospod ljubosumen na ta posnetek. Ker je moj deda tak popularen rato zdaj po celi Sloveniji, ne? Mm-hmm. In tale gospod je tak ljubosumen, ker sam ne bo nikoli dosegel take slave pa nič. Veste, gospod, vi to?
Kaj bi radi?
Ne, samo povem, ker vi meni niste za Maribor.
Povejte mi, Vili, a vi vidite...
Sveda sem za Maribor.
Maribor kot
posl... Kaj mi bo ono čitil, zdaj, da
gospod Boris, pustimo te primitivnosti. Počas zaključimo tale naš pomenek. Vprašala bi vas še, Vili, a se ven zdi Maribor postmoderno mesto?
Kak?
Ok.
Ne.
Moderno je, ne? Saj imamo tu... internet. Imamo internet... vlak bo je zdaj posodobli, tako da mislim, da je moderno mesto.
Prosim vaju še za kratko zaključno misel.
Vete, tudi jaz v nedeljo zvečer pogledam na teletekstu rezultate prve slovenske nogometne lige na Poljanu.
Ja, ampak stavite proti v Mariboru, ne?
Nič ne stavim, jaz se za samimi ne ukvarjam. Jaz imam dovolj denarja, veste, jaz ne rabim.
Vse, ker ste tako vse pokradli, ko ste bili v posteli s Kanglo, ste bili v posteli s Kanglo.
Jaz nič pokradil.
Ok, gospoda, hvala lepa, da ste se pripeljala od tako daleč.
Samo še nekaj bi povedal, Maribor!
To je bil Vili. Vili je, kot ste slišali, bivši kapitan Viol in je že invalidsko upokojen. Boris Jak pa hvala tudi vam, poučuje sociologijo na...
Sem prinesel nekaj revij z moje katedre, če bi lahko postil tukaj, če bi mogoče, potem bi se lahko za kako recenzijo govorili.
Bomo se to potem na urodništvo zmenili. Torej, še vedno poslušate tekovine našega
bomo, ja?
Revolucionarnega odpora. Tule je bil naš vsakotedenski pomenek. Poslušali bomo zdaj le eno skladbo bomo poslušali, Mezi Star, Rhymes of an Hour, potem pa pridajo še te najbolj sladke novice.
Just don't know.
Pozdravljeni zopet v tekovinah našega revolucionarnega odpora. Nahajamo se v tretjem delu, v delu, kjer vam bomo postregli z najbolj lahkotnimi temami. Za nami je torej, sta že dve novici, javljali smo se iz Splita, imeli smo pomenek na temo urbanih mariborskih identitet. Zdaj pa bova z mojim sodelavcem pogledala, kako se s tem novim trendom, ki je, da mariborščina oziroma štajerščina postaja vedno bolj priljubljena, kako se to pozna na ljubljanskem slengu. Namreč, to, da si iz Maribora, ni več nekaj, česar se človek sramuje. Ljudje se dan danes že hvalijo s tem, da so rojeni v Mariboru, kljub temu, da so iz Ljubljane in tako naprej. Zato...
Tako rečeno, ne. Po protestih sam v torek je dejansko se zgodil očitno nek moment, kjer lahko govorimo o temu, da je prišlo do neke velike spremembe. Se pravi, dan potem, ne, ni bilo več isto reči besedo Maribor v Ljubljani, ne, in tudi reči, da si iz Maribora, je dobilo nek posebno pomen. Se pravi,
ja, lih sem to rekla, ja.
Se pravi, ne, iz mesta, bodimo nekoliko direktni ali pa neposredni, iz mesta bedakov do mesta herojev, ne?
Ja, tako lepo pa nisem rekla. Zdaj, mogoče bi jaz kar rekla, povedala eno tipično ljubljansko frazo, pa bi nam ti pomagajo spraviti v delno štajerščino, torej še vedno bo ostajala ljubljanska, ne? Ampak pač problem je v tem, da se zdaj tudi ljubljančani želijo, ne? Nekako
se bomo pogovorili o tem, kaj se dejansko z jezikom dogaja, ne? In tukaj bi jaz bil pozoren na enih par zadev.
Ja.
Samo moment.
Če vas smem zmotiti, gospod Karba, prejle smo bili na tih naših frazah, ne, ki nas zanimajo. Torej, dajmo začeti mogoče. Pizda je hudo, kjera fukne na scena.
Torej, imamo besedo fuknjena, ne, ki nekako z polno štajersko dikcijo nekako pertinira v ta nekako vezan ljubljanski dialekt.
Že v sami osnovi.
Ja, se pravi, recimo tudi primer, ne, recimo, vem za primer, recimo besede svija, ko svija, recimo, ne, v ljubljanščini imaš primer, recimo, kot svina, ne? Recimo primer v stavku, Ne? Recimo ves del same povedi ostane v izrazitem ljubljanskem slengu, ne? Medtem ko potem sem noter vstopi beseda v čistem štajerskem jeziku, naprimer mater včeraj je v štirki nabijal kot svina, ne? Se nadomesti recimo oziroma se prihaja v jeziku do tega, da se pač reče pismo včeraj je v štirki nabijal ko svija.
Aha. A bi probala mogoče še kakšen primer, ali ste se odločili, da je to
recimo
ta primer, ki ga boste izpostavili?
Potem je tukaj še primer besede dinst, ki je nadomestila besedo džobi.
Dinst je kdo govoril, kdaj v Mariboru?
Dinst, ja. Recimo moj foter je hodil na Eisenbahn na dinst, se reče. Ne?
Aha. In... Ampak dobro, to so nemčizmi, ne?
Ja, pač ta, ne, jezik železničarjev, mariborski.
Mogoče ima pa o tem novem trendu kaj zapovedati tudi naš novinar zabavne scene Robert.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkem. Jaz, ko sem vaju takole poslušal, zdaj v tem vajnem pogovoru, mi je prišlo na misel, da meje našega jezika so bile zmeraj meje našega sveta in očitno se je meja Maribora pomeknila tik pred Bežigrajsko razvalino.
Kim Kardashian segment na Radiu Študent.
Dobrodošli v naši rubriki o eni in edini Kim Kardashiana. Kim Kardashian je bila zdaj v zadnjem času v bistvu v Frankfurtu na podelitvi evropskih MTV nagrad. Ni pa tukaj pomembno samo to, da je gre za eno najbolj gala prireditev, ampak je šlo tudi za en poseben zgodovinski dogodek in sicer Kim Kardashian je bila v tem momentu, ko je bila v Frankfurtu v svojem 32 let trajajočem življenju najbližje Mariboru. Od njega je bila oddaljena samo 648 km, kar je tako primerjalno gledano, če živi v svojem domačem Los Angelesu, pljunek v morje, saj takrat od vseh Mariborčanov oddaljena več kot 10 tisoč km. Tako da bi v bistvu lahko rekli, da je bila Kim Kardashian sicer ni bila čisto v naši hiši, se je pa definitivno sprehajala po našem dvorišču. Ko je prišla na oder, kjer je podelila nagrado, je seveda samozavestno korakala proti govorniškem odru, a v delčku sekunde se je z visoko peto svojega čevlja iz slonovine rahlo dotaknila vlečke svoje dolge obleke iz finega kašmira in naenkrat je vse zastalo. Kot takrat, ko naprimer je človek močno zapušen od mehke droge marihuane. Njen gležen se je rahlo spodvil in vsi smo pričakovali najhujše. Padec boginje in posledičen, dokončen zlom evropske metafizike. In vendar se ni zgodilo. Kim je še pred usodnim padcem ujela ravnotežje in ohranila svet v tečajih. Pravzaprav je takoj zatem samozavestno pozdravila What's up, Frankfurt? Kar bi lahko prevedli kot Kaj zdaj, Frankfurt? Ko je reper Ludacris podražil glede njenih drsečih čevljev, se je ljubko pošalila Oh, ne rogaj se mi no, sem pač nerodna, pa kaj za to? Pojavili so se govorice, da je izdelovalec Kiminih čevljev izvotljiv peto, da bi tako zvezdnica doživela blamažo. Boj, da ne bi bilo to maslo Angeline Jolie, ki je bila dotedaj prvo ime Pat Christian Louboutin. A očitno je pozabila na modrost starega Ničeja. Kar te ne ubije, te okrepi. In Kim po vseh mahinacijah zavisnih konkurentk postaja močnejša in močnejša.
Tekovine našega revolucionarnega odpora.